Πάμε τώρα να καλημερίσουμε και να συζητήσουμε με τον Υπουργό Αναπληρωτή Οικονομικών, τον κύριο Θεόδωρο Σκυλακάκη. Κύριε Υπουργέ, καλημέρα σας.
Καλημέρα κύριε Χατζηνικολάου.
Θα ξεκινήσω θέτοντας ένα ερώτημα στο οποίο ξέρω ότι δεν μπορεί κανείς να κάνει τον απόλυτο υπολογισμό, αλλά θέλω να μας δώσετε μια γενική εικόνα για να ξέρουμε τι μας γίνεται. Τι θα σημάνει για την εθνική μας οικονομία ένα 15ήμερο lockdown στην Αττική? Πόσο βαριές θα είναι οι επιπτώσεις?
Οι επιπτώσεις θα είναι σημαντικές, όχι μόνο οι άμεσες οικονομικές, τις οποίες τις είχαμε λογαριάσει περίπου στην εικόνα που είχαμε με το 15% ύφεση του δεύτερου τριμήνου, αλλά κυρίως στην ψυχολογία της οικονομίας και στην ταχύτητα με την οποία θα ανακάμψουμε στη συνέχεια. Γι' αυτό και είναι χρήσιμο να μην μας συμβεί αυτό. Είναι σημαντικό να μην συμβεί.
Τώρα θέλω να ρωτήσω, αναφερθήκατε και στο χρόνο ανάκαμψης της οικονομίας. Αν αποφύγουμε το lockdown και τα πράγματα κυλήσουν όπως είναι αυτή τη στιγμή, πότε θα αρχίσει να επιστρέφει η οικονομία μας σε ρυθμούς ανάπτυξης, σε θετικούς ρυθμούς? Και το ρωτώ γιατί όταν ξεκίνησε αυτή η κρίση του κορονοϊού είχε δημιουργηθεί η αίσθηση, και το έλεγαν και αρκετά κυβερνητικά στελέχη, ότι θα υπάρξει περίπου μία αυτόματη επιστροφή στην ανάπτυξη, ένα δυνατό rebound και γρήγορο δηλαδή, μόλις έχουμε εξελίξεις με το εμβόλιο ή το φάρμακο για τον κορονοϊό.
Και εξακολουθεί και ισχύει αυτό, δηλαδή παίζει πολύ μεγάλο ρόλο αν θα έχουμε εμβόλιο και πότε θα έχουμε, γιατί από την ώρα που θα έχουμε εμβόλιο αλλάζει και όλη η κατεύθυνση. Από εκεί πέρα που έχουμε μια πανδημία με κάποια πολύ σημαντική αβεβαιότητα για το χρόνο λήξης, από την ώρα που θα έχουμε εμβόλιο ή εμβόλια, πιο πιθανό να έχουμε εμβόλια, αρχίζουμε και μετράμε αντίστροφα. Επίσης μπορούμε να κινηθούμε και πολύ πιο άνετα σε σχέση με τα περιοριστικά μέτρα, δηλαδή άλλα μέτρα θα κάνεις αν έχεις εμβόλιο και άλλα αν δεν έχεις. Σε κάθε περίπτωση ο ιός αυτός αποδείχθηκε ότι δεν ήταν εποχικός, υπήρχε μια πιθανότητα να είναι εποχικός όπως είναι πολλοί κορονοϊοί, υπήρχε πιθανότητα και να μην είναι, και αυτό έχει επίπτωση όπως βλέπετε σε όλη την Ευρώπη, η οποία έχει πολύ έντονο δεύτερο κύμα, και έχει επίπτωση και σε εμάς προφανώς.
Τώρα, η φετινή χρονιά πώς θα κλείσει, κύριε Υπουργέ? Θα είναι η ύφεση εντός των κυβερνητικών προβλέψεων ή ανησυχείτε για το ενδεχόμενο να πάμε σε διψήφιους αριθμούς?
Οι κυβερνητικές προβλέψεις δεν περιλαμβάνουν και δεν είναι ανάγκη να γίνει αν μπορέσουμε όλοι να ανταποκριθούμε στις
κατευθύνσεις
των ειδικών. Νέο lockdown προφανώς σε ένα 40% της οικονομίας, 45% της οικονομίας της χώρας όπου βρίσκεται στην Αττική, θα έχει επιπτώσεις και υφεσιακές. Θα μας πάει αρκετά πίσω από πλευράς ύφεσης. Όχι τόσο μεγάλες όσο το πρώτο lockdown, γιατί είμαστε πια πιο έμπειροι στη λειτουργία της οικονομίας υπό συνθήκες πανδημίας, αλλά θα μας πάει πίσω.
Αν δεν υπάρξει lockdown, θα το πιάσουμε?
Αν δεν υπάρξει lockdown,
το μονοψήφιο, το 8% για παράδειγμα που ακούω να λέγεται,
αυτή τη στιγμή προς τα εκεί κινούμεθα, αλλά ξαναλέω ότι έχουμε ακόμη 3 μήνες μπροστά.
Έχουμε δρόμο. Η Ευρώπη έχει κινηθεί μέχρι τώρα με την αποφασιστικότητα και με τη γενναιότητα που θα έπρεπε για να στηρίξει τις οικονομίες των χωρών μελών, των κρατών μελών, ή περιμένατε κάτι παραπάνω? Και επίσης αυτά που έρχονται,
για να είμαι ειλικρινής, επειδή είχα μεγάλη εμπειρία από την Ευρώπη, κάτι λιγότερο. Ναι, η αντίδραση της Ευρώπης στην προηγούμενη κρίση έκανε 2-3 χρόνια να υπάρξει, παρά το γεγονός ότι η κρίση του 8-7 ήταν πολύ μεγάλη, και ήταν σε πολλές περιπτώσεις κομματιαστή και γι' αυτό αναποτελεσματική. Εδώ ήταν πέραν των συνηθισμένων για την Ευρώπη αποφασιστική και σε έκταση και σε σχέση με την ανάκαμψη, το Ταμείο Ανάκαμψης. Στην ουσία διπλασιάστηκε ο κοινοτικός προϋπολογισμός για την επόμενη εξαετία, κάτι που κανένας δεν το περίμενε πριν από αυτή την κρίση ότι θα μπορούσε να συμβεί, ακόμη και σε περίπτωση μιας τέτοιας κρίσης. Και επίσης η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα έχει στηρίξει απόλυτα την, αν θέλετε, τη ρευστότητα των κρατών μελών, προπαντός της Ιταλίας, που είναι η πιο μεγάλη χώρα που έχει ανάγκη σημαντικής ρευστότητας, αλλά όχι μόνο. Και αυτή η στήριξη, αν θυμόσαστε, ήταν αντικείμενο μεγάλων συζητήσεων το 8 και το 9, και χρειάστηκε η αποφασιστικότητα κάποια στιγμή του Ντράγκη για να έρθει σε πλήρη μορφή χρόνια μετά την κρίση. Οπότε η γνώμη μου είναι ότι η Ευρώπη, τουλάχιστον σε ό,τι αφορά την ταχύτητα και την έκταση της παρέμβασης, αυτή τη φορά υπερεύει εαυτόν και είναι μια ένδειξη, αν θέλετε, μιας καινούριας ιστορικής φάσης, γιατί νομίζω ότι αντιλαμβάνεται η Ευρώπη ότι ο κόσμος δεν δουλεύει με τον τρόπο που περίμενε ο Φουκουγιάμα στο τέλος της ιστορίας. Είναι πιο δύσκολος, ακόμη και χώρες που φαίνονταν, αν θέλετε, κοντά στην Ευρώπη, όπως η Τουρκία, έχουν αλλάξει η πορεία και χρειάζεται πολύ ισχυρότερη ενότητα ευρωπαϊκή για να τα βγάλουμε πέρα.
Ρωτά ένας φίλος εδώ, ο κύριος Νίκος Τσιμιδάκης, λέει: ρωτήστε τον Υπουργό πόσα χρόνια ανάπτυξης, δυνατής ανάπτυξης, θα χρειαστούν για να ξαναφτάσουμε στο ΑΕΠ του 2019, πριν ξεσπάσει ο κορονοϊός.
Το ΑΕΠ του 19 θα το πιάσουμε, εάν όλα πάνε καλά, το 22. Το ΑΕΠ του 20, γιατί ο προϋπολογισμός μας
θα χρειαστούν τρία χρόνια επομένως για να επιστρέψουμε εκεί που ήμασταν πριν από τον κορονοϊό.
Ακριβώς, το ΑΕΠ του 20 θα δούμε πότε θα το πιάσουμε, εξαρτάται από τους ρυθμούς που θα έχει η ανάκαμψη, αλλά αυτή είναι μια πραγματικότητα, πρέπει να ζήσουμε με αυτήν, το μόνο, κάτι άλλο.
Πείτε μου και κάτι άλλο, κάνω μπακάλικες ερωτήσεις εγώ, αλλά είναι οι ερωτήσεις που πρέπει να γίνουν για να καταλάβουμε όλοι που βρισκόμαστε. Αν συνεχιστεί η κρίση του κορονοϊού μέχρι το επόμενο καλοκαίρι, γιατί από τους λοιμοξιολόγους ακούω ότι τότε θα μπορούμε να μιλάμε μάλλον με σχετική ασφάλεια για την ύπαρξη εμβολίου και εμβολίου αξιόπιστου. Αν λοιπόν πάμε έτσι μέχρι του χρόνου το καλοκαίρι, έχουμε τη δύναμη την οικονομική για να στηρίξουμε τον πληθυσμό, την κοινωνία? Γιατί βλέπω ήδη να έχουν υποστεί καταστροφή, για παράδειγμα, όσοι ασχολούνται με τον τουρισμό και τους κλάδους γύρω από αυτόν.
Κοιτάξτε, η πρώτη φάση της κρίσης ήταν μια φάση που οι επιχειρήσεις μπορούσαν να τη βγάλουν πέρα με αυξημένη ρευστότητα. Εάν η κρίση παραταθεί και παραταθεί στο πρώτο εξάμεινο του 2021, κάτι που απεύχομαι, πιστεύω ότι εκεί θα μπαίνουμε σε μια ανάκαμψη, τότε σε κάποιους κλάδους οι επιχειρήσεις θα αντιμετωπίσουν πραγματικό πρόβλημα επιβίωσης που θα απαιτεί την ενίσχυσή τους, όχι με ρευστότητα, αλλά με επιδότηση. Και προφανώς απαιτεί και από εμάς που κάνουμε τον δημοσιονομικό σχεδιασμό να έχουμε χρήματα και για το χειρότερο σενάριο. Αυτό το λέω γιατί υπάρχει η κριτική της αντιπολίτευσης, την οποία ακούω, ότι έπρεπε να ξοδεύουμε
χρήματα εμπροστοβαρός.
Η γνώμη μου είναι ότι για δύο λόγους πρέπει να δαπανούμε με προσοχή τα χρήματα, όχι με φιδό αλλά με προσοχή. Ο ένας είναι ότι η διάρκεια ακόμη μέχρι να έχουμε εμβόλιο δεν είναι γνωστή. Πρέπει να έχουμε εμβόλιο για να τελειώσει αυτή η κρίση, γιατί η ανοσία της αγέλης θα απαιτήσει χρόνια για να συμβεί. Και το δεύτερο είναι και θα έχει τεράστιο κόστος, έτσι. Και το δεύτερο είναι ότι εάν ξοδεύεις τα χρήματα χωρίς προσεκτικά να δεις τι έχει συμβεί και να μετρήσεις, πολλά χρήματα θα πάνε τσάμπα. Βεβαίως οι πολιτικοί πολλές φορές θέλουν να μοιράζουν χρήματα, αυτή είναι μια φυσική τάση θα έλεγα, αλλά δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι ό,τι ξοδεύουμε τώρα είναι δανεικά, συνεπώς κάποια ώρα θα έρθει ο λογαριασμός και θα πρέπει να πληρωθεί από το φορολογούμενο. Γι' αυτό πρέπει να είμαστε συνετοί και για να μπορούμε να κρατάμε και την εμπιστοσύνη των αγορών και των θεσμών, άνευ της οποίας σε μήνες θα έχουμε μείνει αποταμιακά διαθέσιμα από την ώρα που αυτή τη στιγμή είμαστε σε έλλειμμα.
Ευχαριστώ θερμά τον αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών, τον κύριο Θεόδωρο Σκυλακάκη. Καλημέρα κύριε Υπουργέ.
Καλημέρα, σας ευχαριστώ.